жұмыс бабымен Қазақстанға келген Израиль вице-премьер-министрі әрі сыртқы істер министрі Авигдор Либерман Израиль азаматы Борис Шейнкманның ісі заң негізінде қаралуы тиіс деп мәлімдеді. Дүйсенбі күні Астанада журналистермен кездескен Либерман заң процестеріне араласуды жөн деп санамайтындығын, сондай-ақ Шейнкман ісімен елшілік айналысып жатқандығын атап көрсетті. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті биыл 30 наурызда Қазақстанда израильдік әскери өнеркәсіп компаниясының мүддесін қорғаушы Израиль азаматы Шейнкманға алаяқтық фактісі бойынша айып таққан болатын. Қазіргі таңда Шейнкман ұлттық қауіпсіздік комитетінің астаналық тергеу абақтысында отыр. Басқа да хабарларға қарағанда Израиль сыртқы істер министрі сондай-ақ президент Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесіп, екі ел арасындағы ынтымақтастық мәселелерін талқылады деп хабарлайды президенттің баспасөз қызметі. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы жетекшісі Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев бас прокуратураға тағы бір өтінішін жеткізгенін жариялады. Бұл Мұхтар Жәкішевтің тапсырмасымен беріліп отырған үшінші өтініш. Қазанның 12-сі күні прокуратураға жеткізілген құжатта адвокат Бейсекеев Мұхтар Жәкішевтің денсаулығына байланысты іспен танысуды тоқтата тұруды сұраған. Бұрынғы топ-менеджер жемқорлықта айыпталып отыр. Чехия билігі 26 жастағы қазақ азаматы Марғұлан Мұхамбетовті өз елінің аумағынан күштеп шығарды. 3 жыл бойы босқын мәртебесін сұрап келген таза дін мұсылман қауымының өкілі Мұхамбетовті чех офицер 11 қазан күні Прага Алматы әуе бағытымен келіп Қазақстанның шекара қызметіне тапсырған. Өзінің аты жөні аталуын мақұл көрмеген Алматы халықаралық әуежайының офицері азаттық тілшісіне бұл ақпаратты растады. Оның айтуынша бостандыққа жіберілген Мұхамбетовті әуежайдан достары немесе оның туған туыстары күтіп алған, алайда Чехиядағы қазақ босқындары қауымының жетекшілері Мұхамбетовтың елдегі туған туыстары оның Қазақстанға қайтарылатындығын білмейді деп отыр. Чехияда 200-ден астам таза дін қауымының өкілдері тұрады, Қазақстан билігі оларды салафиттер деп атайды. Халықаралық адам құқығын қорғаушы ұйымдардың алаңдаушылықтарына қарамастан, Чехия билігі оларға босқын мәртебесін бермей отыр. Қытайдың батысындағы Шыңжаң аймағында шілде айындағы толқуларда тіркелген қылмыстарға байланысты 6 адам өлім жазасына кесілді. Оларға адам өлтірді және тағы басқа қылмыстар жасады деген айыптар тағылды. Ресми Синхуа агенттігінің хабарлауынша, Үрімжідегі сот дүйсенбі күні 7 азаматты өмір бойы бас бостандығынан айырған. Шілде айында орын алған этникалық толқуларда шамамен 200 адам өлтірілген болатын. Аймақтағы қытайлық хан өкілдері мен ұйғыр мұсылмандары арасындағы текетірес өрши түскен еді. Экономика бойынша Нобель сыйлығы 2 американдық азаматқа берілді. 2009 жылғы бұл сыйлықты Эленор Остром мен Оливер Уильямсон жеңіп алды. Швеция комитеті бұл 2 азаматты экономикалық басқару саласындағы талдауы үшін Нобель сыйлығымен марапаттағанын айтып отыр. Экономика бойынша Нобель сыйлығы осы жылы жарияланған 6 жүлденің ең соңғысы болып табылады. Оны Швецияның орталық банкі Альфред Нобельдің естелігіне арнап жариялаған еді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанның тынышсыз Суат жазығы жанында орын алған жарылыстан 40-тан аса адам қаза тапты деп хабарланып отыр. Полицияның айтуынша елдің солтүстік батысындағы аймақтың Шангла ауданындағы базарда бір жанкешті кісі әскери көлікті нысанаға алып өзін өзі жарып жіберген. Провинциялық ақпарат министрі Миан Ифтихар Хусайнның мәлімдеуінше бұл шабуылдан сондай-ақ 45 адам жарақат алған, ал құрбан болғандардың дені бейбіт тұрғындар. Ресей билігіндегі Единая Россия партиясы жексенбі күнгі жергілікті сайлауларда жеңіске жетті. Сайлаудың бастапқы қорытындыларына қарағанда Единая Россия дерлік барлық сайлау учаскелерінде жетістікке жеткен. Бұл партияның үміткерлері қалалық, аймақтық және аудандық қызметтер үшін сайлауға түскен болатын. Мәскеуде биліктегі партия 66% дауыс жинаса, коммунистер 13% дауысты иеленген, сөйтіп тек осы екі партия ғана Мәскеу парламентіндегі орындарға ие болып отыр, себебі олар 7%-лық межеден өткен. Ал оппозициялық либералды Яблоко партиясы тек 5% дауысқа қол жеткізіп, парламенттегі орнынан айырылды. Оппозициялық кандидаттар мен сайлау бақылаушыларының айтуынша, сайлауларда болған заңбұзушылықтар президент Дмитрий Медведевтің демократияны күшейту жөніндегі уәдесін орындамай жатқанын көрсеткен. Майкл Джексонның жаңа әні жарық көрді. Джексонның жаңа әні поп-музыка патшасының қаза болғанына 3.5 ай өткенде радиоларда таратыла бастады. Ән «This is it» деп аталады, Джексон «Дәл осылай» деп аталатын концертті биыл шілде айында Лондонда бастауды жоспарлаған еді. Джексон 25 маусымда Лос-Анджелесте қайтыс болды. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.